O'zbekiston davlat veterinariya xizmati xodimlariga asoslanib 12 News.uz internet nashrining xabar qilishicha, avgust oyi oxiri va sentyabr oyi boshida davlat veterinariya xizmati va boshqa tashkilotlar mutaxassislari tomonidan ko'rilgan tezkor choralar natijasida 198 mingta vaksina Qozog'istondan kontrabanda yo'li bilan olib kelingani aniqlangan. Jizzax, Qashqadaryo va Samarqand viloyatlarida 45 ming bosh chorva qo'ylar chechak kasalligiga qarshi vaksina Umumrossiya veterinariya va mikrobiologiya ilmiy tadqiqot institutida ishlab chiqarilgan deb yorliqlangan vaksina bilan emlangandan so'ng kasallikka chalingan. O'zbekiston davlat veterinariya xizmatiga ko'ra, amalga oshirilgan choralar natijasida Jizzax, Qashqadaryo va Samarqand viloyatlarida xavfli vaksina oqibatlari butkul tugatilgan, qo'ylar o'lishi to'xtagan. Samarqand viloyatidagi qorako'lchilik sohasi mutasaddilaridan biri viloyatga noqonuniy olib kelingan sifatsiz vaksinalar yig'ib olingani va qo'ylarning o'lishi hollari allaqachon to'xtaganini aytdi.
Bizda o'sha 11 sentyabrda aniqlangan o'sha kasal bo'lganlik holati qatorlarda 763 bosh qo'y kasallanib o'lgan, 100% kuydirib yo'q qilingan tanasi. Endi u kasallikni veterinariya boshqarmasi nimasini olgan, vaksina kirib kelgan, o'sha kelgan vaksina noma'lum vaksina bo'lganda buni ospaga qarshi deb ukol qilgan ular. Noqonuniy kirib kelgan, qanaqa, lekin chechakka deb kelgan o'sha vaksina. Uni bizda atarlarga faqat xususiy olib kelgan cho'ponlar narxulga o'sha xususiy veterinariya dorixonalaridan olib kelgan. Hammasi o'sha narxulga o'z boshimcha bilan olib kelib ukol qilgan uni. Vaksinatsiya qilingan. Borishi hozir to'xtadi 100% ham o'jaydi. Viloyat veterinariya boshqarmasidan o'sha kasallik aniqlangan paytda qanaqangi tadbirlar amalga oshirish bo'yicha tavsiyalar berilgan. O'shanga to'xtadi hozircha, yo'q boshqa.
Dedi Samarqand viloyatidagi qorako'lchilik sohasi mutasaddilaridan biri. Jizzax viloyatining G'allaorol tumanida istiqomat qiluvchi Nabijon Jo'raboyevning ozodlikka aytishicha, bu viloyatda ham qo'ylarning sifatsiz vaksinadan o'lishi to'xtagan, kasallikka chalingan qo'y go'shtini bilmay iste'mol qilgan odamlar salomatligiga ham zarar yetmagan.
O'lishlar to'xtadi, lekin o'sha qo'ylar kalla qochatmish degan ekan bir xillar o'sha birinchi paytlarda. Hech narsa bo'lmagan, o'shalarga ham go'shtini yegirmagan hech narsa bo'lmadi. O'lishga qarshi ukol qildi, hammasini to'xtadi. Hali bir og'animizniki 300 26 qolgan ekan, uniki ham hozir sog'. Boshqa tomonlari ham hozircha o'lim to'xtagan, o'lim yo'q, lekin hali ham kasal aniqmas hozir. Buni endi hozir 15-20 kun bo'lyapti, birorta insondan bir narsa chiqmadi hech kimdan, yeganlardan ham boshqasidan ham. Keyin o'sha tarqatilgan vaksinalarni jep ko'pini qaytarib keldi rayonlardan, Baxmaldan, Jomillardan qaytarib olib ketdi hammasini. Shu chet eldan olib bitta ferma olib kelgan deyapti, olib borib qamagan u odamni hali nimaligi, Toshkentda qamoqda ekan, nima kim qanday tarqatilgan uni hech kim bilmaydi. Buyoq to Qirg'izistongacha borgan ekan sotib tarqatib.
Dedi Jizzax viloyatining G'allaorol tumanida yashovchi Nabijon Jo'raboyev. Davlat veterinariya idorasi vakilligiga ko'ra, laboratoriya tekshiruv natijalari kontrabanda yo'li bilan olib kelingan mazkur vaksina tarkibida AUSK kasalligi virusi bo'lganini ko'rsatgan. Veterinariya xizmatiga ko'ra, shu paytgacha O'zbekistonda chorva mollarida chechak va AUSK kasalligi uchramagan. O'z ismini aytmaslikni so'ragan Toshkentdagi veterinariya idoralaridan birining xodimi AUSK kasalligi virusi odam hayoti uchun xavfli emasligini aytdi.
AUSK degan kasallik bola yuqumli qora mol va qo'y echkilarining yuqumli kasalligi hisoblanadi. Bu virusli kasallik, yana kasallik o'tib ketsa davolanmasa o'limga boradi. Davolansa deylik, tirik qoladi. Odamlarga kasallik go'shtida ham o'zidan ham o'tmaydi. Men odamlar sog'ligiga albatta zarar bo'lishim qattaga deb shu kasallik tufayli ba'zi organlar kuchli jarohatlanadi. O'sha organlar albatta yesa deylik odamlarni qaynoq qilishi mumkin deylik. Buzilgan deylik sifatsiz bo'lgan mahsulot yesa deylik hech bo'lmasa ich og'riq qiladi-ku.
Dedi veterinariya sohasi mutaxassisi. O'zbekistonga kontrabanda yo'li bilan olib kelingani aytilayotgan xavfli vaksinaning qo'shni Qirg'izistonda ham sotilgani, xususan O'zbekistonga chegaradosh bo'lgan Jalolobod viloyati Suzoq tumanida emlangan qo'ylarning o'lishi hollari kuzatilgan.